waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waxabajjii dabre barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree tolee Fiqaaduu Aagaa foormulaa herregaa haaraa kan afaan Ingiliffaatiin How to find the value of trigonometric functions jedhamu uumuusaa yookaan immoo kalaquusaa torban darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Waan haaraa barataa toleen uume kana kagulaalan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teknoolojii kan ta'an Dr. Laggasee Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaa inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu. Umurii isaatitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gad diippe doon ta'in akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beeku malee.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun qormaata irratti waan hin eeyyamamneef sana yaadee jedha. Sana waan bakka bu'u isinitti fakkaata yaadisa.
Dhuguma baan kun namni sammuudhaan qabachuu waan danda'u waan barataa nama dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentee akka qoramtu hin eeyyamamu. Garuu foormulaawwan inni hojjete sun qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha. Maaliif waan tokko gizee hunda sammuudhaan yaaddatte ofii keetii of jette tokkoffaa namni herreega hojjetu konfidensii qabaata. Karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaarsun.
Kutaa 11 fixeen kana yaadee jedhee barataa toleen baranammoo kutaa 12 fixeera. Akka bilchina yaada sammuu barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akki namatti jiru akkamitti ilaaltu?
Dhugaa dubbachuuf taanaan gurbaan kun sammuu bareedaa qaba. Bara ammaa kana nama herreega jaalatu hin jiru. Garuu gurbaan sun umurii kanarratti waan kana hojjechuun barataa dinqisiifatamu dhugaa dubbachuuf taanaan.
Maali?
Dinqisiifachuu qofa otoo hin ta'in immoo jajjabeessanii booda bakka bu'aa jenereeshinii dhufu. Nama bakka bu'u abdii namni irraa qabnu keessaa nama gaariidhaan gurbaa kana jaayina garree waan inni barreessitichaan argeeni. Barreeffama isa irraa kufee yoo nan laalu barataan kun barataa baay'ee cimaa ta'uusaa gara fuulduraatitti immoo nama saayintistii ta'u abdii irraa nama qabnu reetaniin ayyaadhaan.
Akka inni saganteeffateetti yuunivarsiitii masin barsiistan keessa barachuu karoora isaa ammaati. Isa kana gaa attamitti ilaaltu?
Aannan barsootti namnee jedha Oromoon. Barataan kun asii jennaan nuyifillee bu'aa guddaa buusaa gara fuulduraatti dhaloota dhufuuf nama bakka bu'u keessaa kun nama tokko. Lammaffaa immoo barataan kun dhuguma taanaan iddoo barsiisan gaariin bira jiraate wanni inni hojjetame sun wanna pabilishii ta'u yookaan wanna maxxansanii joornaalisti xiqqaa irratti wanna maxxanfamu maaliif akka maxxansuu danda'u nama gorsuu dhabee ta'u wanni dipaartimentiidhaan marii adda addaa ta'inaan gulaalee fi deebiseeti waan jajjabeessinu salphaadhumatti jaalanne.
Gulaalanii baasuun tarii maallaqaa gaafata yoo ta'e hin beeku attamittidha nam tokko waa maxxanfachuu kan danda'u waan akka saaraa argate.
Waan amma waggaa gumaata waan akkanii saayitii bira gumaata godhan kun namni qarshii nama kaffalchiisu hin jiru joornaaluma irratti eeganiitti of galchu waggaa galchan namni biraattis immoo waan kana hin gulaala. Garuu seera artiikiliitiin barraa'u qaba seera qaba akkamaan barreessan waggaa barreessas haala isaa eeganii barreessu erga barreeffame booda sammiitii ta'a. Yeroo san booda waan kun kaffaltii tokko malee maxxanfameefi ba'uufi danda'a jechaadha. Dhama yuunivarsiitiin barattoonni waggaa waan tokko hojjetan jajjabeessina. Isa bichaan ijoolleen kanaan dura dhufan hin jiru. Laalleetumaaf waan isaan isaan karaa qabsiifnee fi akka isaan ambilee horatan akka isaan jaalala horatan jajjabeessina. Motiveeshinaal leetar jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Dhugaan jiru gurbaan gumaata godha saayinsiidha. Meeshaan irreen saayinsiidha. Saayinsii kanarratti gurbaan kun gumaata guddaa hojjetee gumaata isaa kana hin jajjabeessina. Garuu akka pabilishii godhatu afaan inni isaanis paarsonaalii itti himeetan ture. Dipaartimenti bilisa akka barreessuuf dipaartimenti itti himeetan ture.
Dr. Laggasee Lammeechaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma carranne waan carraan hukumtanii dubbistaniif.